Sestais punkts, ceturtais uzdevums. Kas ir Andreja somā? Klausies tekstu. Apvelts tekstā dzirdēto skolas piederumu attēlus. Stāsti. Andreja skolas somā ir grāmata, burtnīcas, pildspalva, krāsu zīmuļi, dzēšamgumija un šķēres.